Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ni parolis al vi lastan semajnon pri la pentristo Paul Klee, kies verkaro nun estas ekspoziciata en Bern. Klee estas pentristo internacie konata, kies nomon vi trovos en ĉiu verkaĵo koncernanta modernan arton. La elsendo kiun mi faras hodiaŭ havas temon, kiu ŝajnas al mi aparte interesa, char gi presentas absolutan contraston al nia lasta elsendo, kai concerne la artiston, kai concerne la locon. Klee estas montrata en la art museo de nia chef urbo. Nun mi transiras al villaggio, kiu distingas sin per laudinda ambizio, char gi faras contribuon alla historio de la arto, kiu meritas apartan attenton. La loco estas Pfeffikon, villaggio mese in la cantono de Zürich apud charmega lago. Tiu villaggio, con kelk mil en loggiantoi, jam de longe posedas locan museon, kiu ne estas extraordinara en si mem. Sed en ĉi tiu sumero, gi povis malfermi plian suffice granda novan trietagian construajon, kiu ebligas pli imponain entreprenoin. La museo jam posedis kvar pentrajoin de artisto kiu mortis antaŭ 100 jaroj. Li estis naskita ĝuste en ĉi tiu vilaĝo Pfeffikon, kiu tiam ankoraŭ estis tre malgranda. Lia nomo estas Johann Caspar Bosshart, militrumas Barbaro omnibuso duobla salato hotelo asfalto rekordo doktoro triumfo. Bosshart. Pro tio, che estas jubileo de 100 jaroi, cae pro tio, che estas filo de villaggio, cae, che oni nun disponas taugan eion, la estraro de la historia societo de Pfeffikon, quio respondezas pri la museo, ec havis la audazan ideon organizi exposizion pri tio pentristo. Bosshart effective estas presca forgesit. Ciù prave, ciù mal prave, mi tui preparolos. Cae estas mal facile malcovri liain creajoin, el ciui quelcae trovigas plei malantaue in la stoceioi de grandai museoi, au ci privatuloi, ciui ecne constias pri ilia valoro. Studentino de art historio ce professoro Zelger in la Universitato de Zürich entreprenis la taskon ciel detectivo el trovi la locoin de tiui bildoi, tiel che oni povis venigi ilin al Pfeffikon. Cai aliai faculoi, la geedzoi Jetzler, transprenis la arrangion de la exposizio, cai la eldono de accompana tre detala libro. Resume, mi povas diri che la entrepreno, quiu evidente besonis ancao multain subvenzioin de autoritatoi cae firmaoi, tre belle successis. Bedaurinde mi nur post la malfermo povis visiti gin, cae nun gi jam estas pasintezzo, sed la principa signifo en la connecto cun la svisa cae generala art historio restas actualo, cae estas speciale interesa, cil mi jam aludis en contrasto cun la exposizio de la fama pentristo Paul Klee en Bern. La vivo de Johann Caspar Bosshart estas rapide racontita. Li do naskigis en 1823 en Pfeffikon, kiel filo de relative bonstata barel faristo. Kaj li povis tie frequenti la ĵus fonditan duagradan lernejon, vidatan de tre inspira instruisto, liberala rifuginto el Germanio. Tiu ĉi ekkonis la talenton de Bosshart, tial oni sendis lin al Zürich, porque li lernu tie la litografion. Ancau en Zürich lia talento baldaŭ malkaŝiĝis. Li ricevis stipendiojn, cae povis iri al Düsseldorf cae Munkeno por studi la pentrarton. Nur 24 jara, Bossard creis bildon quiu tiel placis alla cantona registaro de Zürich che gi accetis gin por la tiam tre respectinda preso de 1600 francoi. Ecte nun Bossard iam estis reconita artisto. Li bone povis vendi siaen bildoin gis la meso de la 60 jaroi de la pasinta iarcento. Tiam li devis accepti du malsuccessoin. Nome, la federazio rifusis lian planon decoratii la novan federazian palazzon, cae due, en Basel, unu bildo lia estis tiel acre primocita che li profunde estis trafita cae poste li ne plu pentris historiaen bildoin. Nun mi diris la decidan vorton. Bossard estis pentristo de historiae scenoi. Tio estis stilo au spezzo tre shattata in tiu tempo, cae eble ec aparte in Svislando, char, post la successa modernigo de la federazio en 1840, Svislando travivis patriotisman renesanson, cae oni vidis la agoin de la unuae federazianoi en idealigita lumo, au, alivorte, oni transformis la historion en miton. Bossard ne estis la sola en ĉi tiu historiista skolo, kaj estas unu el la meritoj de la ekspozicio de Pfeffikon, ke ĝi ne nur montras bildojn de Bossard, sed de liaj samtempuloj. Tipa por tiu mitologiigo de la historio iam estis la unua bildo pri kiu mi parolis, nome tiu kiu tiel placis al la registaro de Zürich ke ĝi aĉetis ĝin tuj. Ĝi montras la urbestron Waldmann, kiu estis kondamnita en la 15a jarcento al morto, kaj la bildo montras lin dirante adiaŭ al siaj kunkaptitoj. Waldmann efektive estis tirano, sed Bossard pentris lin kiel mildan, noblan, humanezzan personon. La plej konata bildo de Bossard, represita en sen nombraj lernejaj libroj, estis tio de la urbestro de Solothurn, Venki, kiu dum la diskonfesiaj disputoj starigis sin antaŭ kanonon vokante: "Se sango de kuncivitanoj devas flui, fluu mia unue." Bossard pentris anca la eltrovinton de Ameriko, Kolombon antaŭ la hispana regino Isabella. Li pentris Shakespeare en tribunalo pro neleĝa ĉasado, kaj tiel plu. La bildoj de Bossard montras lin kiel tre kapablan, ege ekzakte laborantan artiston. Oni hodiaŭ nomus lin realisto, se ne kaŝiĝus en li falsa idealismo. Bossard transvivis sin mem, kaj pro tio oni forgesis lin nun, kaj la arto post li iris tute alian vojon. Mi nur mencias kin sloganojn, la vortojn impresionismo kaj ekspresionismo. Sed la ekspozicio en Pfeffikon retrovis lin, kaj malkaŝas, ke ankaŭ pentristo forgesita havas kvalitojn, eĉ se ili ne korespondas al la nunaj konceptoj pri arto. Mi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando. La proksiman semajnon ni rakontos al vi pri svisa pioniro en Kalifornio, kiu tie ĵus ricevis monumenton. Kaj en la kristnaska semajno vi aŭdos prelegon, kiu decas kaj konvenas al tiu tempo. Gis reaudo.